Вітаю, при мікрофоні Валентина Троян із журналісткою Главкому Маріанною Присяжнюк. Говоримо про протести у Молдові, а також про те, як Молдова планує вирішувати конфлікт у Придністров'ї. Я постійно думаю і про Україну, і про Молдову, як ми збираємося вирішувати.
Жити далі.
Жити далі. І якщо ми хочемо стати членами Євросоюзу, то нам потрібно конфлікти і війни закінчувати. Просто у Молдові все-таки вони самі не говорять, що це війна. Вони якось інакше це називають, навіть не конфліктом, принаймні не збройним, але все одно. І я була здивована, до прикладу, коли дізналася, що чиновникам чи заборонили їздити чи літати із Кишинева. Тобто вони влітали з Кишинева, чиновники Тирасполя, що, отже.
Що відбувається?
Так, мені з України було це дуже дивно. Тому так, що, які є плани у офіційного влади Молдови? Можливо, якісь закулісні така інформація у вас є, що вони хочуть робити з Придністров'ям, як влагоджувати конфлікт?
Дякую за запрошення. Я маленьку поправочку зроблю. Це матеріал, який ми випустили на Главкомі, і це розмова із колишнім віце-прем'єром Олександром Фленке, але ця людина дійсно є одним із найкращих експертів у придністровському питанні, і це безвідносно до того, займала людина посаду в цій сфері чи ні, бо різні трапляються, як ми знаємо, із нашого досвіду. Отже, ми говорили про те, як Молдова бачить придністровське питання у майбутньому. І ви знаєте, в якості такого тізеру я скажу, що ніяк. І питання України, яке нас тут цікавить, що в тому і полягає, що як би Молдова хотіла будувати свої відносини із реінтегрованою територією. І ви знаєте, я десь в глибині душі свого досвіду перебування в цій країні, роботи в цьому регіоні, я здогадувалася, що стратегічне планування в політиці – це не молдавська фішка. І я вам це кажу без ніякої негативної конотації, це дійсно так. В них є бюро реінтеграції, це навіть міністерство, яке має займатися взагалі виробленням, створенням політик реінтегрування цього регіону. Але насправді навіть одного разу нещодавно вони там в себе на сторінці на Фейсбук звітували про роблену роботу, і це було в такому форматі. Ми там за рік випустили 100-200 прес-релізів. Тобто, розумієте, очікування і реальність. Вони вважають, що прес-релізи – це є їхньою роботою, що насправді не так. Тобто, відсутність якихось очікувань в Молдові – це, я думаю, дуже логічне продовження того, що відбувалося з молдовською політикою і до повномасштабного вторгнення, і до початку війни в Україні, і взагалі всі ці 30 років. Насправді, на рівні людей, на рівні, скажімо так, місцевих лідерів, бо подобається нам чи не подобається, як би ми їх не називали, сепаратистів із Придністров'я, вони вели справи із одеськими чиновниками, із одеськими бізнесами, із молдовськими бізнесами. Вони не те, що літали через Кишинів в Європу. Я вам більше скажу, Придністров'я торгує з Європою, і їхня продукція просто туди, на європейські ринки, потрапляє як молдавська. Питання в тому, що вони не платять податки Молдові. Якщо це молдовський народ влаштовує, то добре.
Мар'яно, ви коли сказали про те, що немає якоїсь стратегії з врегулювання цього конфлікту, а ви для себе знайшли пояснення, чому? Не цікаво, чи, можливо, просто Молдова залежна від ситуації? Тобто, не завжди вона може впливати на щось, і вона ось так ситуативно реагує на якісь виклики?
Звісно, ви знаєте, це навіть людський такий фактор, який проростає і в таку сферу, як і політика, і це до нас також можна застосувати. Я сумніваюся, що в нас якесь таке практико застосувальне бачення теж було і, в принципі, є. якщо, знаєте, говорити, як ми бачимо Донбас після перемоги України, я думаю, що теж була дискусія дуже цікава.
О, Мар'яно, я про це питала у різних і офіційних представників міністерств, і різних правозахисників. Ну, от правозахисники більш адекватно реагують на питання, тому що міністерство, яке мало б займатися реінтеграцією, вони лякаються цих питань, вони не можуть взагалі сказати, а як ми будемо. Я кажу, ну, зайшли ми на Донбас, далі що? А далі немає у нас плану і стратегії. Просто немає, абсолютно немає.
Ну, якщо говорити про пріоритети, як би ми не починали, з ким би ми не починали говорити, звісно, безпековий пріоритет зараз номер один для України. І тому Україна змінила свою риторику і стосовно Придністров'я. Це очевидно, бо це анклав, який... де розташовуються російські війська на кордоні з Україною. Тому питання Придністров'я піднімає зараз Україна. Бо це безпековий виклик для нас і для регіону. Тобто, якби повномасштабне вторгнення не розпочалося, то відсутність стратегії у Молдові, відсутність стратегії в Україні, воно би так і продовжувало тіти. І так би це, знаєте, я цю статтю спершу назвала «Тяні толкай», але, звісно, редактор не пропустив такий заголовок. Але, на мою думку, це дуже добре описує те, що відбувається, і взагалі наші сусідські відносини у цьому, в цій перспективі, вони дуже дивні з обох сторін, насправді. Якби було бажання це вирішити, воно було б вирішено це 100%. Але просто вже щось звиклося, якісь процеси налагоджені, люди хочуть торгувати, заробляти гроші, і тому деякі речі перестають бути принциповими. У цьому питання. А коли це коли це стає питанням виживання, як зараз в Україні, коли від безпеки на кордонах залежить, чи буде там чи наступ, чи провокація, чи інший якийсь формат вторгнення, то це питання вже, бачите, артикулюється дуже чітко.
Мар'яна, а от ви говорите, питання Придністров'я зараз піднімає Україна. А яким чином? Ми комунікуємо з ким? З Молдовою, ну, там, з Майєю Санду, її оточенням? Чи, можливо, ми якось на Молдову намагаємося впливати через Євросоюз? Ну, тобто, які шляхи? І хто це робить з українського боку?
Насправді, після початку серії провокацій, якщо пам'ятаєте, в квітні відбувалися в Придністров'ї дивні речі, вони повідомляли про якісь вибухи, хлопки, так. І в українському інформаційному просторі з'явилися ряд заяв синхронних про те, що Україна могла б цю територію, ну, скажімо так, зачистити, але для цього потрібний дозвіл молдовської влади. Тобто були чіткі сигнали на рівні лідерів думок. Наскільки це було узгоджено, я не знаю, але в Молдові ці сигнали почули.
Угу.
І наскільки я знаю, нинішній віце-прем'єр з реінтеграції Олег Серебрян, він чітко дав зрозуміти, що Молдова такий сценарій не розглядає, що можливість спецоперації, так званої, спільно з Україною, щоб витіснити російські війська, не розглядається. І можливий лише дипломатичний шлях розв'язання. Але ми знаємо, що з Росією дипломатичний шлях розв'язання ніяких питань не працює, тому, можливо, цей сценарій відкладеться. Тобто, коли питання ставити дуже прямо і чітко, а чому? Ну, ви ж бачите, що це не спрацювало. Ви розумієте, що це для нас загроза, і чому, і для вас. Тобто, коли ці речі з них витягувати, дуже багато співрозмовників мені пояснюють, що там, пані Мар'яна, бачите, коли у Зеленського була можливість, він і поїхав і на Мюнхенську конференцію, і туди, хоча мав дані, мав інформацію про готове вторгнення, і він користувався любими дипломатичними каналами, щоб донести в мирний спосіб якусь позицію і щоб просто не гинули люди. Тому от і молдовська влада використовує, поки в нас є вибір, ми вибираємо говорити. А коли в нас вибору вже не буде, то тоді побачимо.
Ну, можливо, це також пов'язано із тим, а чим проводити спецоперацію. Ну, можливо, Молдові банально немає чим її проводити і як тиснути на Росію. І тому, знову ж таки, ні, можна, звісно, розраховувати на підтримку Румунії і України, але я не впевнена, що Україні зараз от саме час допомагати Молдові, відверто кажучи. І тому тут... треба зважити, хто буде союзником у цій спецоперації. І, можливо, тому і Молдова, не факт, що вона нічого не робить, можливо, і робить, але обережно, не привертаючи зайвої уваги.
Ви праві на 100%, що такі речі без регіональної підтримки не робляться. І без Румунії тут не обійтися. Це по-перше. А по-друге, це ініціатива України. Тобто, я не знаю, наскільки... свої можливості оцінюють військові в цьому питанні, але це були дійсно чіткі сигнали, які артикулювала українська сторона у питанні Придністров'я, тому що цей анклав відтягує увагу, цей анклав створює загрозу своєю присутністю, і питання навіть не в кількості російських солдат, які там перебувають, а в тому, що кожен з них може стати черговим приводом. Тому сама присутність військової людини Росії, навіть якщо це буде одна людина, це вже питання безпеки для обох країн,
Мар'яна,
для регіону.
Так, і у нас не багато залишається часу, тому хочу ще про протести поговорити. Ви досліджували, так, молдовські протести і хто за ними стоїть?
Так, це дуже цікавий рух. Щодня вже понад 170 днів ці протести тривають щодня. Їх організовують насправді громадяни Молдови. Ці протести проходять дуже в цікавому форматі. Вони їх називають шумові протести. Біля будівлі російського посольства, біля дороги активісти стоять із плакатами, де написано «Посигнай, якщо ти проти війни». Звісно, це такий інтерактив, привертає увагу. Дуже багато людей дійсно сигналять. І це, знаєте, якось привчає в якійсь мірі водіїв, проїжджаючи мимо цієї установи, якось реагувати. І, як на мене, ідея дуже класна, і вона працює. І я не уявляю, як можна сидіти стільки часу працювати, і коли тобі постійно сигналять, це можна, мабуть, я на це дуже розраховую, принаймні. І активісти, які цей задум втілюють, теж на це розраховують. Тобто такий невеличкий психологічний тиск на кремлівських агентів під дипломатичним прикриттям. Отак це відбувається.
Скажіть так, якщо ми вже говоримо про посольство, за вашими спостереженнями, а можливо це і не спостереження, а просто факт, які зараз стосунки між Росією та Молдовою? От бачимо із Болгарії, багато людей вислала Болгарія росіян, так? Чорногорія робить такі самі жести. А от Молдова, вона намагається якось не вступати в якісь такі протиріччя, висилати там адвокатів, оголошувати якогось персона Менонграта?
Я можу сказати, що останні дні Росія посилила свій тиск на Молдову. З 15 серпня було введено чергове ембарго на продукцію із Молдови. Вони на російський ринок збивають яблука, інші фрукти, що вони вирощують. Тобто, це дуже велика частка молдовського заробітку взагалі. І отакий економічний шантаж Росія застосовує в будь-якому випадку до Молдови, і це тут дуже відчутно. Якщо це відчутно навіть для України було, Молдова, яка, в принципі, має з того основний дохід, десь на цьому рівні. Це все відчувається дуже, дуже миттєво. І от 15 серпня був введене чергове економічне ембарго по думаним причинам, що продукція не відповідає там якості, там ще як вони там все пояснюють. Потім була заява про тиск на російські канали, начебто, з боку молдовської сторони. Тобто всі політичні важелі вони зараз активізували в молдовському напрямку. І, ну, звісно, це пов'язано з тим, як Молдова ставиться і до українського питання, і взагалі до свого політичного курсу. Тому ми зараз спостерігаємо дійсно таку кільце звужується.
Мар'яно, а телебачення російське, воно мовиться в Молдові?
Так, є декілька, якщо я не помиляюсь, 4 російських телеканали. Вони насправді молдовські, але належать проросійським політикам із партії соціаліста. Я, до речі, нагадаю, що Ігор Додон, колишній екс-президент, лідер цих соціалістів, залишається під домашнім арештом. І, звісно, в ситуації, яка зараз триває, у ситуації агресії проти України, російські канали в Молдові показують себе відповідним чином і заробляють штрафи. Комітет по аудіовізуалу, я так зараз не перекладу, як це коректно. Тобто орган, який займається моніторингом медіа, буквально нещодавно наклав санкції на ці канали через те, що частка національного контенту не відповідала заявленій. Ну, тобто це такі офіційні формулювання, але ми всі розуміємо, що яку політику гнуть ці канали і чому, що це за яка саме частка контенту і чому не відповідала. Ну, така ситуація, тобто таке протистояння на рівні державних наглядових центрів і пропагандистських ресурсів.
Це ж ви все-таки говорили про молдовські, а я мала на увазі, ну, якісь саме такі російські, там, Russia Today, я не знаю, РІА Новості, от таке мала на увазі, ну, або ВГТР.
Ну, звісно, вони тут доступні.
Так?
З початку Великої війни була спроба блокувати Спутник, але проблема в тому, що вони всі перебралися в Телеграм, і це неможливо заблокувати отак остаточно, щоб вони не мовили. Була навіть така ситуація, коли частина редакції молдовського Спутника звільнилися, бо навіть вони були шоковані тим, що робить Росія. Але після періоду це все знову повернулося на свої рейки, і ця пропаганда так хвилями. Хвилями йде деколи сильніше, деколи слабше. Ну, тобто те, що вони вже не відчувають ніякої загрози і продовжують свою інформаційно-терористичну діяльність, це факт. Тобто основна тема – це, звісно, українські біженці, ну і виправдання російських злочинів. Це як у більш загальній такій інформаційній сітці за тим, чим вони займаються.
Я не знаю, як це сказати. Ну, до прикладу, є у Russia Today там окремо про окуповані території Луганської та Донецької області. Чи немає такого аналогу до Придністров'я у них? От як окремий сайт чи телеграм-канал, де пісочать саме ті території?
Ну, звісно, дуже багато телеграм-каналів, присвячених Придністров'ю. Да, начебто. Ну, начебто це ведуть там журналісти в Придністрові, але, ну, насправді в Придністрові немає ніяких журналістів і ніяких взагалі свобод. Тому хто там стоїть за поширенням цієї інформації, це дуже велике питання. Я чула таку гіпотезу, на жаль, мені поки що не вдалося перевірити, чи так це чи ні, що антиукраїнські телеграм-канали саме молдовської орієнтації, які працюють на молдовського споживача, на молдовську аудиторію, вони модеруються саме з Придністров'я. Я думаю, що це цілком можливо, але це перевірити дуже складно, тому що там, в принципі, немає ніякого впливу. І, ну, для росіян там сидіти і працювати проти України, там безпечно.
Це була розмова із журналісткою главкому Маріанною Присяжнюк. Говорили ми про протести у Молдові та про те, як Молдова планує вирішувати конфлікт у Придністров'ї.